tēma, kā darbojas svētais gars. Katru jaunu piedzimušu cilvēku, Dievu bērnu, vada svētais gars. Dievs runā ar mācītāju, mācītājs runā ar draudzi. Un šādā veidā Dievs vada. Tavai privātai dzīvē, tavai kalpošanai, Dievs personīgi runā ar tevi. Dievs vada draudzi. Dievs grib darīt savu darbu pie tevis. Vislabākais draugs mums vēl ir priekšā. Ir ļoti liela atšķirība, vai tu runā vienkārši teoloģiju iemācīt ar prātu. Vai tu runā lietas, ko tu saņemi garā. Kad tu dari kādas lietas, vai tu dari vienkārši ar prātu vai no gara. Kā mēs spējam panākt, lai tieši manā dzīvē darbos svētais gars. Tas ir viņš, kas dara izmaiņas, tas ir viņš, kas dziedi, tas ir viņš, kas izmaiņa tavu prātu. Tas ir viņš, kas dod tev ticību. Pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Saki, pats Dievs darbojas manī. Pats Dievs ar savu garu darbojas manī. Ticība tā ir reāla darbība. Ticībā ir divas puses. Viena ir iekšēja pārliecība, un otra ir darbība saskaņā ar šo pārliecību. Un arī tad, ja nav šīs pārliecības, kurā gadījumā ir darbība šajā virzienā. Pats Dievs darbojas jūsos, kad jūs darbojaties, kad jūs piepildat savu prātu, kad tu piepildi savu prātu, dieno dienas ar Dievu vārdu, draugs, nekad neatstāja Dievu vārdu. Cik ir Dievu vārds? Tas ir viss priekš manis. Formāla kristietība no dzīves atšķirās ar garu, kas darbojas tevi. Ar ko atšķirās Dievu bērns no velna bērna? Ar garu. Tevī sākās reāls nopietnas pārmaiņas. Viss, kas ir mīļs, to dzīvs. Nes tikai papīri, vai tikai prātā, bet reāli sirdi un tavā dzīvē. Dod skaļu slavu Dievam! Līdzīgi kā ūdens, tvaiks, ledus, trīs dažādās formās, bet tomēr ūdens. Dievs darbojas šeit ir zemes caur svēto garu. Kas dziedi? Svētais gars. Kas vada? Svētais gars. Tas, kurš ir kopā ar tevi, lai palīdzētu. Mierinātājs, stiprinātājs, palīgs, padomdevējs, aizstāvis, sabiedrotais, draugs. Nevar pilnībā izprast gara darbību, bet noteikti var just, dzirdēt un redzēt izmainīt cilvēku dzīves. Amen! Reāli var redzēt, kā izmainās cilvēku dzīves, un tu pats sevi var nepazīt pēc kādu laiku. Man ir jauns gars, jauna sirds, jauna dzīve. Svētais gars pārrada mūs par jaunu, jaunpiedzimušu cilvēku. Tieši tāpat kā tu, kad tu nāc pie Dieva, neiztaisīts un tukšs. Un Dievam gars, tajā brīdī, kad tu pieņemi Kristu, darbojās. Ir tevi! un no haosa izveido kaut ko skaistu, kaut ko unikālu. Dieva gads piešķir tavai dzīvei spožu. Kurš var iedot tev ticību un šo pārliecību iekšējo? Kad tu esi uzvarētājs, gars vada tevi pat lūkšanās. Ja tev ir vēlme iekšēji, es gribu to lūkt, tad dari to. Mies ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs! Tu spēji tikai to, cik tālu tu esi izaudzis, cik tālu svētās gars tev ir pārmaiņa. Un tu neko nevar ietekmēt materiālā pasaulē, ja tavs gars nav izaudzis tik tālu, kā tavā miesā ir iestrādājušās gara iemaņas. Mums ir jāaug. Jāsāk ir no otras puses. Nevis no miesas sākot, bet no gara sākot. Dod slavu Dievam! Gars dara dzīvo! Bet manā miesa pakļaujas garam! Ja tu nelasi Dievu vārdu, tev neko atgādinās slavu gars. Nē. Tev nav vēlreiz jālasa, tev nepārtraukts vienkārši ir jālasa. Tu nevar zaudēt! Tev makā nevar būt tikai 10 eiro! Nev, nav iespējams! Tu nevar to, jo tevi ir kas lielāks, kas neļauj tev nepareiz rīkoties, kas nenes augus, nenes svētību. Ne nabadzībai, ne slimībām, kaut kādiem neauglībai, kaut neveiksmēm, ceļu negriež. Dievs neglāgs ar to, ka kaut ko labi esi izdarīt. Dievs glāgs ar tavu ticību, piešķirot tev garu. Un tu baro savu garu un izaudz par to, ka tu esi. Aizēlīs galam un iemanto mūžīgo dzīvību.